Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Fariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. 1-nji iýunda dünýäniň en semi ýurdunda Sultanat Türkmenistanda halkara çağlar günü bellinilýär. Türkmenistanyň prezidenti bu münasebetli çap eden gutlugynda ýurtda erkana ýaýraýan baxtyýar çağlary günükdirilen maksatnamalaryň üstünlükli amala aşyrylandygyny öňe sürdi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan yerli ýaşaýjylar ýurdun merkezi tebitlerinden daşky ýerlerdäki çağlara ýeterlik derejede üns berilmeýändigini, olaryň tumutky din zalyslarynda işlemäge mejbur bolýandygyny aýdarlar. Habarçylarymyz uly bayramçylyklaryň we dabarlaryň öňýanynda adatça bolsa ýaly, hamaly çağlar gününde ýazgy edilen hökmünde reportajlaryň eýýäm öňünden wideo düşürilendigini aýtdylar. Emma 1-nji iýunda köpçülükleyin mezburi çərlərdən başqa, körpülərin güymənzəsi üçün başqa hiç hili davarların gözə ilməyəndiği bellinilyər. Xabarçılarımızın tatiklamağına görə, özlərinin aylanıp görən yurdun etraptır ovalarında, işsizliğin gindən yayrandığı və maskala tevidinə giyirən girdicinin pesliği sebəpli, ova yerlərində yaşayan çağların ağlavası, Tomuski din zalış mövsümündə dürlü işlərdə işləməyəgi mezbur bolyarlar. Mundan başqa da yurtdaki iqtisadi ýagdaýlaryň agyrlaşmagynyň arasynda hatda has kiçi ýaşly çağlaryň hem paxta meýdanynda putruçy maskalalaryna ýardym hökmünde zähmet çekýändigini ýetirýär.
Türkmenistanyň köp ýerinde çağlyk döwri ýem 6-7 ýaşda tamamlanýar. Mundan soňra olaryň esasy aladasy şol sanda günlükçi bolup maşgalasyna himayet bermekden ibarat. Çağlaryň köpüsi en atasynyň gurbu çatmaýanlygy sebäpli mektep harajatlary üçin hem pullary özleri gazanmaga synanýarlar. Olaryň käbiri bazarlarda araba sürýär, ýene biri uloglaryň tekerlerini ýuýar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi gurrun berdi. Ol çağların gazan jetmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylygy uçrap hilak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygyny sözüne gusdy. Prezidentiň 1-nji iýunda çap edilen gutlugynda çağların din almagy üçin Sultanda Göktere jülgesinde awazat ýagçylyk zorlugynda hem mümkinçiliklerin döredilendigi bellinilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylaryň ensemesiniň tasdiklamagyna görä Çağların yukarıda gurrunu edilen çağlar tağıldış merkezlerinde dinç almağı için yürüte yolunma talep edilyar. Bulor bolsa dine devlet idari kerhanasında işleyen işgarların çağlarına berilyar.
Devlet idaralarında zähmet çeken enatalar çağlarının yollanması üçin hem 1000 manat möçverinde çıktaj etmeli bolyar. Munun üstesine yürüte tomuzka egin eşikleri hem satın alınmalı. Bu hatta devletten aylık alayan hocalukların hem köpüsüne başartmayar.
Dip yerli büdjetçilerin biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çağlaryň baxtyýar durmuşda ýaşaýandygy we olaryň tumusky din zalys mewsuminde öz wagtyny boş geçirmezligi üçin ähli sertleriň döredilýändigi aýdylsa-da, ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada mesele gozgulmaýar. Türkmenistan çağlaryň ýaşaýyşyny, goraglylygyny we ösüşini üpjün etmek boýunça bütün dünýä jarnamasyna Birleşen Milletler Guramasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyasını, çağların halkarı derecede uğurlanmağının rahat cahitleri boyunca Gaga konvensiyasına koşuldu.